La 15:38 de minute suntem în direct la Radio Hit prin telefon de la Bruxelles cu europarlamentarul Cătălin Ivan. Bună ziua și bine ați venit pe frecvența Radio Hit.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Pentru că anul viitor este un an de alegeri, haideți să vorbim puțin despre bilanțul europarlamentarilor români la Bruxelles. Pentru că la București și în România în general, Bruxelles se vede așa ca fiind undeva foarte departe. Acolo sunt niște lucruri care nu ne afectează pe noi în primul rând, îi afectează pe alții. Cam acesta este mentalul colectiv. Ce se întâmplă la Parlamentul European și ce activitate au avut europarlamentarii români?
În primul rând, ce se discută la Bruxelles și ce se decide la Bruxelles afectează direct viața fiecăruia dintre noi. Era o statistică la un moment dat, peste 60% din legislația națională care ne influențează viața de zi cu zi e făcută la Bruxelles sau este... se schimbă datorită deciziilor luate la Bruxelles. Legat de... Deci e important ce se decide la Bruxelles pentru fiecare dintre noi.
Exact.
Legat de activitatea fiecăruia dintre europarlamentari, este greu de evaluat, pentru că, pe de o parte, dacă cetățenii care i-au trimis acolo, românii în speță, nu au auzit de activitatea lor absolut deloc, înseamnă că e o problemă cel puțin de comunicare din partea celor votați trimiși la Bruxelles. Pe de altă parte, sunt numeroase surse de informare și sunt tot felul de statistici făcute și sunt publice. Oricine poate să afle despre activitatea oricăruia dintre parlamentarii europeni și, bine, sunt discutabile statisticile, dar ele există.
Ok, nu pot să nu...
Și prezență și toate, adică absolut tot ce ține de activitatea unui parlamentar european poate fi găsit și pe site oficial, dar și pe alte site-uri. Eu cred că mai important este cât din activitatea fiecărui deputat, membru în Parlamentul European, trimis de România acolo, cât din activitatea asta a fost legat direct de ce se întâmplă în România sau ce relevantă directă pentru România a avut, ce inițiative au avut pentru România, cum s-au poziționat pe diferite dosare.
Vreți să-mi faceți un scurt rezumat al europarlamentarilor români și în care să vă includeți și pe dumneavoastră, bineînțeles, legat de aceste inițiative?
Eu nu pot să fac o evaluare a nimănui, pentru că repet, statisticile există și pot fi consultate de absolut oricine. Pe de altă parte, ce inițiative a avut fiecare, chiar nu știu, pentru că am fost foarte preocupat de activitatea mea. N-am stat o secundă să mă uit ce fac.
Ok, atunci să vorbim despre activitatea dumneavoastră în Parlamentul European. Cum vi s-au părut anii ăștia?
Și... chiar acum vin din Olanda, de la sediul Europol, pentru că am o inițiativă în Parlamentul. În primul rând trebuie spus că parlamentarii europeni nu au drept de inițiativă decât foarte rar. Comisia Europeană este cea care are inițiativă, dar pe anumite subiecte, în anumite momente, dacă subiectul este foarte important, pot să existe rapoarte de inițiativă. Eu am reușit să obțin un astfel de raport de inițiativă după aproape un an și jumătate de negocieri în Comisia de Control Bugetar pe recuperarea averilor ilegale scoase în afara Uniunii Europene. Mă preocupă acest subiect pentru că văd în România foarte mulți politicieni, foarte mulți angajați la stat, extrem de bogați, cu averi uriașe pe care nu și le pot justifica. Foarte multe dintre aceste averi sunt în afara Uniunii Europene și se consideră intangibili. Consideră că nimeni nu poate să ajungă să recupereze averile respective, să le confiște. Și atunci, acest raport de inițiativă al meu în Parlamentul European este primul cu gândul la România, pentru că sunt zeci de miliarde, cel puțin 40-50, dacă nu, unii vorbesc de 100 de miliarde de euro bani scoși în afara Uniunii Europene, banii românilor, ai noștri, de la Revoluție până astăzi, mă interesează crearea unui mecanism prin care mare parte din acești bani să fie întorși în România.
Am înțeles. Credeți că sunt șanse ca în România să se recupereze, poate nu 100%, dar poate măcar jumătate din acești bani de care spuneți dumneavoastră?
Sigur, 100% este imposibil, dar...
Chiar și jumătate cred că ar fi un procent foarte bun.
Și, nu știu, și 10% și 20%, oricât pentru România ar însemna enorm, pentru că vorbim de miliarde de euro, de zeci de miliarde de euro, bani cu care am putea face și autostrăzile alea pe care nu le mai facem niciodată, și școlile pe care nu le mai modernizăm, și spitale și așa mai departe. Ne chinuim de 3 ani de zile să facem 3 amărâte de spitale regionale. Se roagă Uniunea Europeană de noi să le facem să... și Corina Crețu vine și pleacă și iar vine și iar pleacă și iar vine. Și de fiecare dată spune de spitalele regionale, de fiecare dată spune de infrastructura mare, de autostrada Iași-Târgu Mureș, și nu se întâmplă absolut nimic.
De ce credeți că nu se întâmplă absolut nimic în România? Pentru că eu cred că Uniunea Europeană are partea de expertiză și cred că ar putea să pună la dispoziție partea de expertiză tehnică și de execuție, în afară de finanțare. Și totuși, cu toate astea, de ce în România nu se întâmplă nimic? Sau dacă se întâmplă, se avansează extrem de greu.
Eu văd doar două cauze. Pe de o parte este incompetență, dar s-ar găsi experții, așa cum spuneți dumneavoastră, și în țară, și la nivel european, cum în alte țări, cum Bulgaria poate să facă autostrăzi, eu cred că poate și România. Dincolo de această incompetență, care e ținută așa pentru că servește alte interese, eu cred că este corupția foarte mare și e o corupție endemică pe care nu reușește nimeni să o înlăture sau nu se dorește. Eu am o foarte mare problemă și cu DNA, nu pentru că luptă cu corupții, ci pentru că nu luptă cu corupția mare. Mie mi se pare că DNA-ul, cu toate problemele sale din interior, ajută corupția mare. În România nu există o luptă reală împotriva corupției și exemple sunt multiple. Au fost înlăturați doar câțiva jucători politici doar pentru că deranjau politic, dar au rămas cu averile neatinse, nu s-au recuperat nimic din banii pe care, presupuși bani pe care aceia i-au furat. Și uitați-vă, vi-l dau exemplu doar pe Cocoș, ca să nu dau nume de politicieni, ca să nu se creadă că fac politică. Dar acest Cocoș a fost, nu știu, pe 6 luni pe la închisoare, dar se plimbă cu iahtul prin Dubai și milioanele de euro pe care le-a furat sunt tot la el. Adică, până la urmă, omul ce a câștigat, că au arătat puțin pe la televizor.
Această inițiativă pe care dumneavoastră o aveți va afecta doar România sau va fi la nivelul întregii Uniunii Europene?
Pentru că la nivelul țării, la nivelul României, nu există voință politică și nu vorbim doar de guvernul actual, nu există voință politică în general, în toți aproape 30 de ani de la Revoluție până astăzi. Cred că singura șansă ca în România să se întâmple lucrurile acestea și să recuperăm parte din banii furați și scoși în afară este prin crearea unui mecanism european, prin forțarea României să se alinieze unor directive europene mult mai clare și mult mai dure în acest sens. Altfel, dacă așteptăm ca Parlamentul României să decidă ceva în acest sens, să creeze niște instituții mai puternice sau să dea mai multe resurse financiare și resurse umane instituțiilor care ar trebui să se ducă pe urma banilor, eu vă garantez că nu se va întâmpla.
Vreau să vă întreb un lucru, nu mă pot abține și vreau să vă întreb ce notă i-ați da europarlamentarului Viorica Dăncilă?
Ca europarlamentar nu știu ce notă i-aș da, probabil că i-aș da notă de trecere, nu știu, mi-e greu să o evaluez ca fostă colegă de-a mea, pentru că probabil că prin comisiile alea pe acolo s-a făcut treaba, dar în niciun caz nimic din ce a făcut pe aici, prin Parlamentul European, sau ce a făcut vreodată în viața ei, pregătirea profesională, absolut nimic nu a recomandat pentru funcția de prim-ministru.
Dar ca prim-ministru ce notă i-ați dat?
Catastrofă. Eu cred că este cel mai prost prim-ministru din istoria României, de când a avut România guvern. Eu nu cred că vreodată am avut un prim-ministru mai slab decât Viorica Dăncilă.
Credeți că ar trebui să-și dea demisia, având în vedere că sunt atâtea glume pe seama ei și între care unele chiar justificate?
Nu, cauza glumelor. Glumele sunt...
Adică mă refer că există deja o presiune asupra ei. Dar aceste glume se fac, se tot fac și pun o presiune.
Sigur că societatea reacționează, mass media reacționează pe bună dreptate. Oamenii se simt oripilați, sunt oripilați când văd, când o cunosc, pentru că nu o cunoșteau până acum. Eu am fost primul care am spus că nu-i la locul ei. Că poate ca europarlamentar să zicem că avea o oarecare performanță, dar nu este absolut deloc la locul ei și sigur că societatea românească reacționează. Ea n-avea ce să caute acolo. Doar pentru că este obedientă lui Liviu Dragnea nu-i suficient.
Pe 23 mai 2019 vor debuta alegerile europarlamentare, adică exact peste un an de zile, pentru că astăzi suntem pe 23 mai 2018. Spuneți-vă, rog, câți europarlamentari va avea PSD-ul pe liste?
Mi-e greu să spun ce performanță va avea, pentru că PSD-a, Liviu Dragnea a reușit să înlocuiască PSD cu propriul partid, practic. Toți membrii de partid care nu s-au aliniat în spatele lui Liviu Dragnea, pentru că omenește, nu poți să fii de acord 100% cu cineva, mai e și propriile păreri, toți au fost eliminați, fie li s-au luat funcțiile, fie au fost date afară din partid. În acest moment majoritatea organizațiilor de tine sunt conduse de nulități, de oameni care înainte nu aveau nicio responsabilitate politică pentru că nu puteau să performeze la nivelul la care era PSD atunci în teritoriu și oamenii de partid au fost dați deoparte.
Despre PSD, ia ce puteți să ne spuneți? Cam cum vor arăta listele pentru anul viitor?
Păi nu cred că va avea PSD Iași o listă. Eu nici nu cred că va avea un candidat pe loc eligibil. Dar sigur, asta este doar o opinie personală.
Dumneavoastră, pe ce listă vă veți regăsi?
Eu pe ce listă mă voi regăsi? Am timp, un an de zile să mă gândesc. Probabil că nu pe lista PSD-ului, cel puțin pe lista PSD-ului de astăzi, partidului lui Liviu Dragnea, n-aș accepta nici dacă m-a ruga în genunchi Dragnea să fiu pe listă, n-aș accepta pentru că mi s-ar părea umilitor. Acest partid, cum arată acum, este o monstruozitate, ceva total împotriva oricăror principii ale democrației. Este o formă mai urâtă și mai proastă a Partidului Comunist. E ceva ce nu mă gândeam că voi întâlni vreodată în România.
Dumneavoastră ați vorbit de un nou proiect politic în PSD acum ceva vreme. E posibil să lansați acest proiect, poate, odată cu alegerile europarlamentare?
Am lucrat foarte mult la acel proiect cu mulți colegi, dar nu cred că mai există în partid energia pentru a susține un alt proiect politic. A reușit Liviu Dragnea să-i dea afară pe toți cei care puteau să-i creeze probleme. Au fost organizații întregi dizolvate și oamenii scoși în afara partidului, primari, consilieri județeni, consilieri locali, absolut orice putea să-i creeze lui Liviu Dragnea o problemă. Deci în acest moment eu cred că în PSD nu mai există energie suficientă pentru reformare. Este un partid care nu se mai poate reforma și va performa tot mai slab de acum încolo până când va dispărea.
Există posibilitatea ca să vă alăturați unui nou proiect politic? Poate cel al lui Victor Ponta?
Am multe posibilități și multe
sau poate PNL
variante pe care le iau în calcul, dar nu mă grăbesc să iau o decizie, pentru că este important să fie un proiect în care cred 100%. Nu, eu nu pot să fac politică conjunctural, doar pentru că urmează niște alegeri. E posibil nici să nu candidez la viitoarele alegeri dacă nu găsesc un proiect politic în care să mă simt bine, să mă regăsesc.
În finalul discuției noastre, dacă PSD va continua cu Liviu Dragnea la butoanele principale, încotro se va îndrepta România? Unde credeți că vom ajunge?
Nu, eu cred că este datoria noastră a tuturor, și a celor care am fost în PSD și a celor care mai au încă mintea la ei și sunt în PSD, să sprijinim orice demers, chiar și împotriva acestui partid, care, repet, nu mai este PSD, este un partid al lui Liviu Dragnea, orice demers de stopare a lui Liviu Dragnea, de scoaterea acestuia și a oamenilor pe care acesta i-a pus la guvernare, pentru că direcția în care merge România este una total greșită, este spre dictatură, spre scoaterea României în afara Uniunii Europene. Este vândută, practic, țara în acest moment, bucată cu bucată, doar pentru niște interese personale ale lui Liviu Dragnea. Acel fond suveran de investiții este gândit special pentru anumite grupuri financiare de interese din afara României și eu cred că încă înainte de a fi făcut public acest fond suveran de investiții, se știa cine și ce bucată din România o să ia.